halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan Washington.
yalla waa 24 bisha July sanadkuna waa 2019 waxaad naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo bukeena VOA somali.com waxaan idaacadda wadajir kugu soo jeedinaya daare ciidan nuur iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobada ku maqli doontaan idaacadeeda fiidnimada waxaa ka mid ah qarax goor dhaweyd ka dhacay magaalada Muqdisho oo la sheegay inuu ku dhaawacmay gudoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso, isla markaana ay wararku sheegayaan in mas'uuliyiin kale oo degmooyinka magaalada Muqdisho ka tirsan ay halkaasi ku geeriyoodeen.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan dowladda Soomaaliya oo shaacisay natiijada imtixaanaadka fasalka 12-aad.
Waxaa guud ahaan sanadkan imtixaanka u fariistay 29,434 arday, waxaa gudubtay imtixaanka 22,499 oo u dhiganta 77%.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan khudbadda uu jeedinayo Robert Mueller ee marag furka ah oo ka socota aqalka Kongreeska ee dalkan Mareykanka.
Marka waxaad mudaa inay arrintii ay labada dhinacba ay su-aalaha rabaan shacabka inay tusiyaan ay ku loolamayaan, hase ahaatee baabuler wuxuu leeyahay sidii hordhiciisuba ku sheegay, anigu waxaan ku ekaan doonaa maadaama aanan leh xeraaliyo gaara inaan ku ekaan doono reportidan soo saaray ana ka bixi doona.
Dooddii gaabnayda barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore isugu soo dhawaada warkii dunida.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso uu ku dhaawacmay qarax ka dhacay xafiiskiisa goor dhaweyd. Xaaladda gudoomiyaha ayaa la sheegay inay aad u culus tahay, waxaana xilligan la geeyay cusbitaalka Digfer ee magaalada Muqdisho. Xubno kale oo ka tirsan mas-uuliyiinta degmooyinka ayaa iyagana la sheegayaa in dhibaato soo gaadhay. Qaraxan ayaa ka dhacay gudaha xarunta gobolka Banaadir, waxaana la sheegayaa inuu jiro khasaare nafeed. Wararka hordhacayna waxay sheegayaan in qof isa soo miidaamiyey uu ka dambeeyey qaraxaasi. Xilliga qaraxu dhacay ayaa la sheegay in xarunta degmada uu ka socday kulan ku saabsan amniga gobolka. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay ugu qaabilsan Soomaaliya, James Wan. Xaaladda amniga ee gobolka waxaa inta badan gacanta ku haya ciidamada booliiska, waxaa kaloo iyaguna ku sugan xarunta ciidamada gaarka ee ilaaliya gudoomiyaha gobolka. Ilaa hadda ma cadda sida qofka isa soo miidaamiyey ugu suurto gashay inuu gudaha u galo xaruntaasi.
Duqii hore ee London, Boris Johnson ayaa waxa uu noqday ra-iisul wasaaraha Britain. Johnson ayaa waxa uu bedelay Theresa May oo si rasmi ah isaga cadshay xilkaasi kadib markii ay ku guuldareysatay in ay meel mariso qorshihii Britain ee ka bixitaanka midowga Yurub. Johnson ayaa waxa uu ballan qaaday in waddankaas uu mideynayo horan oo uu sii wadi doono. Boris Johnson ayaa waxa uu u dabaaldegay natiijada guushiisa xisbiga muxaafadka ah ee uu kaga guuleystay madaxtinimada xisbiga Jeremy Hunt. Boqoradda Ingiriiska ayaa maanta la kulantay Boris Johnson.
Dembibaarihii hore ee gaarka ah ee Mareykanka Robert Mueller ayaa u sheegay Kongareska maanta in baaritaankii lagu sameeyey faragelin laga shakisan yahay in Ruushka uu ku sameeyey doorashadii 2016 ee dalkan Mareykanka ka dhacday aanay meesha ka saaraynin in madaxweyne Trump tuhun laga qabo inuu ishortaagay cadaaladda isaga oo ku isku dayay in uu fashiliyo baarista, inkastoo madaxweyne Donald Trump uu arrintaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay. Mr. Mueller ayaa hadalkan oo markii horeba ku qoray warbixintiisii gunaanadka baarista ayaa mar kale sii xoojiyey isaga oo ka hor marag furay aqalka wakiilada ee Kongareska Mareykanka. waxaa kaloo intaasi ku daray in madaxweynaha aan dembi lagu soo oogi karin sababo la xiriira siyaasado muddo dheer soo taalay. Wasaaradda cadaaladda oo mamnuucday in madaxweynaha xafiiska fadhiya dacwad aan lagu soo oogi karin. dhegeysiga khudbadda Mueller ayaa weli ka socota xarunta Kongareska Mareykanka ee Capitol Hill.
iyadoo muddo 2 toddobaad ah ay ugu baaqayaan dibadbaxayaasha inuu iscasilo barasaabka Puerto Rico, Ricardo Rosello ayaa wuxuu isna sheegay inay tahay in uu dadka dhegeysto laakiin aanu muujin inuu damacsan yahay inuu iscasilo. kumanaan dibadbaxayaal ayaa isugu soo baxay wadooyinka Puerto Rico iyadoo Rosello uu sheegay in hadalladiisa mustaqbalka ay diiradda saari doonaan tallaabooyinka ay dowladdiisu fuliso. saraakiil dhowr ah ayaa waxa ay isu casileen qoraalkii fadeexadda ahaa ee la shaaciyay horaantii bishan, iyadoo madaxii shaqaalaha ee Rosello uu shalayto ku dhawaaqay iscasilaadiisa isagoo sheegay handadaadyo ka dhana qoyskiisa. dhinaca kale, garsoore ayaa waxa uu bixiyey amar baaritaan ee telefoonada Rosello iyo 11 kaleeto oo ay isku xulfeystaan siyaasadda.
wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. aynu ku bilownay sidii aad warkaba ku maqlayseen, warar ka imanaya magaalada Muqdisho waxay sheegeen in guddoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan yariiso lagu dhaawacay qarax ka dhacay xafiiskiisa. wararku waxay intaasi ku darayaan in guddoomiyeyaal kale oo degmooyinka magaalada degmooyinka gobolka Banaadir iyagana waxyeelo soo gaadhay. waxaa la sheegay in tiro dad ahi ay ku dhinteen qaraxaasi ismiidaaminta ah, dad badanina ay ku dhaawacmeen. waxaa haddaba khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toosa ugu jirta wariyaha v o a da Saynab Abuukar Maxamed. Saynab, haddii aad maqlayso bal wararkii ugu dambeeyey ee qaraxaasi kasoo kordhaya.
aad baad u maadsan tahay Yaara. warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qarax xoogan oo galabka ka dhacay gudaha xarunta maamulka gobolka Banaadir, gaar ahaan hoolka shirarka xilli shir uu u socday guddoomiyaha gobolka Banaadir, ku-xigeenadiisa iyo qaar ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir. shirka waxaa la sheegay inuu ahaa mid todobaadla ah oo looga hadlayay amniga guud ee gobolka Banaadir, todobaad walbana la qabto maanta oo kale. ilaa iyo hadda waxaa adag in la helo warar sugan oo qaraxa la xiriira. wararka qaar waxay sheegayaan in qaraxa uu ahaa ismiidaamin, halka warar kalena ay tilmaamayaan inuu ahaa mid lagu sii xiray hoolka ama goobta shirka uu ka socday, iyadoo uu jiro khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay qaraxa. qaraxana waa uu xooggalaa guud ahaan magaalada ayaa laga maqlay. qaraxa kadib waxaa jira rasaas xooggan oo ka dhacday gudaha oo ciidamada dowladdu ay isticmaaleen, iyadoo amniga aad loo adkeeyey. ilo kala duwan ayaa xaqiijinaya in guddoomiyaal dhowr ah ay dhinteen, kuwo kalena ay dhaawacmeen, laakiin v o a ma xaqiijin karto tirada iyo magacyadooda dadka dhintay. dadka dhintay sidoo kale waxaa la sheegay inay ku jiraan saraakiil qaar badan oo ka shaqeynayay xafiiska gobolka Banaadir, shaqaalaha ka tirsanaa iyo weliba qeybo amniga ka tirsan inay goobta ka dhinteen baa dad kala duwan oo gudaha xarunta ku sugnaa, qaarkoodna ka badbaaday qaraxa oo aan la hadlay ay sheegeen. sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso uu soo gaaray dhaawac, isla markaana la dhigay isbitaalka dig sare magaalada Muqdisho. dadka ku dhaawacmay qaraxa ka dhacay xarunta gobolka Banaadir intooda badan waxaa loo qaaday isbitaalka dig sare magaalada Muqdisho, iyadoo ay jiraan dhaawacyo kaloo la gaarsiiyey isbitaalada kala duwan ee magaalada Muqdisho. qaraxa markuu dhacay kadib goobta amnigeeda aad baa loo adkeeyey, ciidamo fara badan oo dowladda ka tirsan ayaa isku gadaamay xarunta maamulka gobolka Banaadir. xaaladuna waxay ahayd mid aad u adag, gebi ahaanba waxaa adagtaa dhaqdhaqaaqa, isu socodka, iyo in goobta loo gudba amaba xog badan laga helo, iyadoo la arkayay gaadiidka gurmadka degdega oo baabulaya dhaawacyo kala duwan oo waxyeelada ay kasoo gaartay qaraxa. qaarkoodna waxay qaadayeen meydadka dadkii goobta ku dhintay, qaarkoodna waxay isugu jireen kuwo culus iyo kuwo fudud intaba, iyadoo sidoo kalena xaalad jahwareer goobta uu ka dhashay maadaama goobta shir uu ka socday islamataana maamulka gobolka Banaadir mas-uuliyiintiisa kala duwan oo guddoomiyaha gobolka ugu horeeya oo shirka guddoominayay ay goobta ku sugnaayeen. Laakiin ma cadda ilaa iyo hadda sababta ama waxa suurta geliyay xarunta amniga ee xarunta maamulka gobolka oo saraakiil kala duwan iyo maamulkii gobolka oo shir u socda in qarax uu ka
dhacay
iyo suurta galnimada qaraxa goobta ka dhacay iyo waxa qaraxa uu ahaa intaba.
Waan gartay Saynab, aad baad u mahadsantahay. Saynab, ay ugu dambeyn maanta waxa isagana kulan la yeelanaya guddoomiyaha gobolka Banaadir ee ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, xilliga qaraxu dhacayay ama shirkan uu socday iyo goorta kulanka ergeyga gaarka ah ma isku dhawaayeen mise waqtiba u dhexeeyey?
Jaar aad baad u mahadsan tahay. Qaraxa waxa uu dhacay 5 daqiiqo dhiman, wuxuu ku soo beegmayaa sidaad xustay saacado kadib markii xarunta gobolka Banaadir ee duqa Muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka Banaadir mudane injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariiso uu xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya mudane James Chuan. Kulankana waxaa la sheegay in wax badan ay labada dhinac kaga wada hadleen. Kulankana wuxuu dhacay xiliyadii duhurkii, qaraxana wuxuu dhacay galabta. Waa dareemeysaa saacadaba u dhexeeyey qaraxa marka la eego kulanka oo duhurnimadii soo gabagabooday. Markaad eegtidna xaaladda guud ee magaalada maanta waxay ahayd amniga ciidamo fara badan baa wadooyinka doobna, amniga aad baa loo adkeeyey iyadoo wadooyinka magaalada Muqdisho ciidamada kala duwan dowladda goobta ku sugnaa ay aad u baarayeen gaadiidka kala duwan ee wadooyinka isticmaalaya, islamarkaana ay hatinayeen inta badan wadooyinka qaar in loo gudbo. Xaaladuna waxay ahayd mid adag. Kulankaasna marka la eego wuxuu dhacay duhurnimadii maanta, qaraxana wuxuu dhacay berintii dambe ee maanta 5 daqiiqo dhiman. Marka ilaa iyo hadda waxaa dad badan ay isweydiinayaan kulanka dhacay daqiiqada kadib iyo shirkii oo socda amniga looga hadliyay maamulka gobolka in markaa uu qaraxu dhacay, iyadoo ciidamada amniga saraakiisha goobta la hadlana qaarkood ay sheegeen inaysan ka horbici karin faahfaahintaa ka badan aysan bixin karin oo qarax uu dhacay oo baaritaan arrintaa la xiriiran ilaa iyo hadda ay wadaan. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Banaadir mudane Tuulax oo qaraxa kadib ka hadlay radio Muqdisho idaacadda dowladdana wuxuu ugu baaqay shacabka ku sugan magaalada Muqdisho inay isdejiyaan islamarkaana shacabka inay ka qayb qaataan sidii amniga loo xaqiijin lahaa. Wuxuu xaqiijiyey inay jiraan daawacyo soo gaaray guddoomiyaal degmooyinka ka tirsan, islamarkaana saraakiil dowladda ka tirsan ama hay-adaha ka shaqeeya inay soo gaareen. Waxa uu sheegay dhibaatada maanta dhacday in aysan u hakin doonin u adeegidda bulshada, inkastoo uu sheegay weli in ay baaritaan socdaan oo faahfaahin intaa ka badan aysan bixin.
Waan gartay, aad iyo aad baad u mahadsan tahay Saynab Abuukar Maxamed. Dhegeystayaal, waxay ahayd wariyaha v o ed ee magaalada Muqdisho Saynab Abuukar oo si toosa khadka telefoonka igugu waramaysay wararka kasoo kordhana idaacadaha iyaga soo socda ayaa dabcan ku maqli doontaan. Halkan aad nagala socotaana waa VOA Washington.
Dembi baari hore ee gaarka aha ee Mareykanka Robert Mueller ayaa waxa uu u sheegay Kongareeska maanta in baaritaankii uu ku sameeyey faragelintii Ruushka ee doorashadii 2016 uusan ka beri yeelina madaxweyne Trump tuunka laga qabo in isurtaag uu ku sameeyey cadaaladda isagoo isku dayay in uu fashiliyo baarista, inkastoo madaxweyne Trump uu arrintaasi dafiray. Mueller ayaa hadalkani oo markii horeba ku qara warbixintiisa gunaadka baarista mar kaleeto ayiday isagoo ka hor markhaati furaya aqalka wakiilada ee Kongareeska Mareykanka. Haddaba Mueller wuxuu ka sheegi karaa marag furkan oo aan ku jirin warbixintiisa? Saare Ilo Nuur ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba waxay weydiisay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ka mid a sharciyaqaanada Soomaalida ee Mareykanka.
Wareysiga maanta inaad weli loolankii siyaasadeed republicankii democratka ayuu dabada ku hayaa reportiga Bob Mueller waxaan ognahay inuu soo saaray bilo ka hor reportiga, laakiin democratku waxay aaminsan yihiin inuusan shacabka si fiican u gaarin. Marka waxaad moodaa maadaama madaxweynuhu microfon aada u weyn uu haysto uu maalin walba leeyahay reportigaaset wuxuu soo saaray wax dembiya oo aan sameeyey ama inaan ka hortagay markay noqoto labadii su-aalood ee ahayd inuu hor istaagay geedi socodkii baadhitaanka iyo inay la kulahaayeen faashiya faragelinta ay ku sameeyeen labada qodob waxba kama jiraan maadaama warhabaad moodaa dimuqraadku inay isku dayayaan inay Bob Mueller ay afkiisa ka yeedho sida ay arrinta uga duwan tahay oo ah inuu ninkan geedi socodkii ka hortagay oo ay dembi tahay iyo inuu maarta faragelinta ay jirtay faragelin inay ka qayb qaateen balse aysan gaarin levelka dembi lagu qaadi karo. Marka waxaad moodaa inay arrintii ay labada dhinacba ay su-aalaha sida ay rabaan ay rabaan shacabka inay u tusiyaan ay ku loolamayaan hase ahaatee Bob Mueller wuxuu leeyahay sida hordhiciisaba ku sheegay anigu waxaan ku ekaan doonaa maadaama aan leh xeraaliyo gaara inaan ku ekaan doono reportiga aan soo saaray aana ka bixi doona wasaaradda cadaaladana waxaad moodaa iyaga lafood inay ka hortagaan ay arrintaa ku qasbeen ay yidhaahdeen fadlan ha ka bixin reportigii aad soo saartay.
Maaha markii koowaad ee uu ka hadlo markii reportka soo bandhigayey amaba warbixinta soo bandhigayey ee faahfaahin kooban buu ka sameeyey qaybaha qarsoonaa warbixinta oo aan la shaacin mar markan ka horeysa kongareeska hor yimid baa jiray marka hadda maxaa weli ku harsan haddii warbixintii oo keliya uu ka hadlayo ee maanta laga filayaa inuu sheego
ujeedadu dimuqraadka oo iyagu maamulo ama majoritiga house-ka haysta waxay u arkaan inay ay arrintan saameyn ay ku yeelan karto isaga sababtoo reportiga waxaan ognahay shacabka maraykanku marka reporti weliba dee dhowr boqol oo page lasoo saaro dadku runta inay sahmaan ay akhriyaan de dadku looga rabo nama wada boqol warqadood nama wada dulmarayaan balse waxaad moodaa inay isbideen inay haboon tahay in ay hor keenaan TV-yada oo dhan laga daawado isaga oo tilmaamayo reportigiisa si yaroo kooban u sheegaya runta sida ay wax u dhaceen marka waxaad moodaa political significance ama mataqaanaa siyaasad ahaan inay saameyn weyn ku yeelan karto shacabka ujeedaduna ay tahay inay arkaan shacabku inuu waxyaabaha reportiga 400 page marka la iska daayay iyo ka badan inuu yahay madaxweynuhu geedi socod baaritaan isaga ku socda inuu ka hortagay haddii ay qof kale ay ahaan lahayd in la xidhi lahaa dembi badan oo mutaysan lahaa balse maadaama uu madaxweyne yahay darteed arrinta iyada ah uu runtii hor istaagay aysan dhicinna arrintaas ay doonayaan runtii inay impeachmentigeeda ay hordhac u noqon kartaa marka intaanta impeachmentina waa process siyaasadeed waa process legal ma aha marka la eego because wax maxkamad la hortagay
waan kartaa cabdinaasir impeachmentiga waxaad loo jeedaa maamuuska xayuubin
dabcan
weli ilaa hadda lama cadaynin doorashadiina muddaa kasoo wareegtay ilaa haddana cid cadaysay in ruushku faragelin ku sameeyey doorashadii madaxweynenimada 2016 ma jirto maxay tahay rajada qura ee ay tabayaan in ay iska soo bixi karto xisbiga dimuqraadigu
haddii aan dib u milicsano runtii warbixintii Bob Mueller waxay cadaysay raashiya inay si sistemaariga oo weliba aada u sarreysa inay uga qayb qaateen faragelintii inay saameeyeen ayna faragelin ku sameeyeen doorashadii ka dhacday 2016-kii taa uu cadeeyey balse linkiga uusan si rasmi ah u sameynin waxay ahayd qaybta ah inay campaignkii Trump ay ka qayb qaateen ka qayb qaadashadoodina aysan gaarsanayn level dembi ahaan lagu saaro waxa conspiracyga la yiraahdo laakiin collusion wax ma aragtay dee legal termi ma aha eray sharciyeed ma aha oo waa dad mataqaanaa ku heshiiyey inay wax ka wada shaqeeyaan marka levelkan ma gaarin balse haata wuu cadday inay raashi ka qayb qaateen
haddii marku dhammaystiro Robert Mueller maanta hadalkiisa su-aalaha la weydiinayna dabcan uu ka jawaabo haddii waxba ka soo bixi waayaan ama erayada sida gaarka ah looga rabay ee doorashada iyo faragelin haddii lagu sameeyey ay ku jirto maxay noqonaysaa tallaabada xigta
ujeedada looga lahaa looga gol leeyahay guud ahaan maanta dhageysiganba waxaa waa inay yeelato saameyn siyaasadeed ay shacabku ku yeelato waxaan filayaa maanta iyo beri iyo maalmahan soo socda inay ay dadku dhageysan doonaan la analyse garayn doono la qiimeyn doono marka dimuqraadku hadday arkaan inay arrintan iyada shacabku si fiican runtii taageero ay ka heli karaan dee poolal iyo waxba la sameyn doonaa marka waxaad moodaa inay abaari doonaan dhinaca ah inay kaxayuubintii processkeeda ay bilaabi karaan hadday helaan mandate ama ma aragta inay kalsooni ka helaan shacabka iyo u arkaan ay arrintan ay caddahay
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ka mid ah sharciyaqaanada soomaalida mareykanka oo u warramayey zahre ciilan nuur halkaad weli nagala socotaana waa washington
fiidnimo wanaagsan ayaanu dhegaystayaal idin leenahay. Boris Johnson ayaa ra-iisul wasaare ka noqonaya dalka Britain maanta oo Arbaca laga bilaabo, waxaana uu bedelayaa Theresa May oo si rasmiya isaga casishay xilkaasi kadib markii ay ku guuldareysatay inay meel mariso qorshihii Britain ay kaga bixi lahaayeen Midowga Yurub. Haddaba wararkii ugu dambeeyey arrintan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Britain Theresa May oo warbaahinta kula hadashay 10 Downing Street wax yar uun ka hor inta warqaddeeda iscasilaadda aysan u gudbin boqoradda dalkan Britain ayaa sheegtay inay ugu hambalyeynayso ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain Boris Johnson xilka, una rajaynayso xukuumaddiisa wanaag. Waxaana ay tiri,
I repeat my warm congratulations to Boris on winning the Conservative leadership election.
Waxaan ku celinayaa in aan ugu hambalyeeyo Boris Johnson in uu ku guuleystay doorashadii hoggaaminta xisbiga muxaafidka. Waxaan u rajaynayaa isaga iyo dowladdiisa guul walba bilaha iyo sannadaha nagu soo wajahan. Guushoodu waxa ay noqon doontaa guusha dalkeenna. Waxa ay sheegtay sidoo kale inay aad ugu faraxsan tahay shaqadii ay dalka u soo qabatay, una mahad celinaysa cid walba oo la soo shaqeeyey. Ra-iisul wasaaraha cusub Boris Johnson oo isna wax yar ka hor soo gaaray albaabka ugu caansan dunida ee 10 Downing Street isagoo ka yimid Buckingham Palace oo boqoradda dalka uu kula soo kulmay ayaa shirkiisa jaraa'id waxa uu uga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin ka bixista Britain ee Midowga Yurub. Waxaa Johnson uu fariin u diray Midowga Yurub, waxaana uu ku sheegay in uu rajaynayo in heshiis dalkiisa uu kaga huleelo Midowga Yurub, hase yeeshee uu weli doonayo in heshiis la'aan ay 17 Oktoobar uga bixi doonaan Yurub inteeda kale.
We're going to restore trust in our democracy and we're going to fulfill the repeated promises of parliament to the people.
Waxaanu dib u dhisaynaa kalsoonida dimuqraadiyaddeenna, waxaanu ka soo dhalaali doonaa ballanqaadyada baarlamaanka ee dadweynaha, waxaan ka baxaynaa Midowga Yurub 17 Oktoobar. Waxaa sidoo kale Boris Johnson uu ka hadlay in uu wax ka qaban doono dhibaatooyinka guud oo ay ka mid yihiin amniga, isaga oo sheegay in uu kordhin doono tirada ciidanka booliiska. Waxaa kaloo uu ka hadlay in uu wax ka qaban doono arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada. Boris Johnson ayaa lagu wadaa in xukuumadda uu soo dhisi doono uu kordhin doono tirada haweenka iyo dadyowga laga tirada badan yahay. Waxaa hor yaalla in uu ka dhabeeyo in dalkiisu uu ka huleelo Midowga Yurub heshiis la'aan, midaynta shacab si weyn ugu kala qaybsamay jahawareerka ka taagan qorshaha Britain ay doonayso inay kaga baxdo Midowga Yurub, iyo in uu mideeyo xubnaha xisbigiisa oo aad u kala qaybsan. Hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha Jeremy Corbyn ayaa sheegay in Boris aanu haysanin kalsoonida shacabka, loogana baahan yahay in uu qabto doorasho guud. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Dowladda Soomaaliya ayaa waxay shaacisay natiijada imtixaanaadka ay galeen sanadkan ku dhawaada 30,000 oo arday. Dowladda ayaa sidoo kale waxay daabacday magacyada 10 arday ee ugu horreeya natiijada. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Sanab Abukar.
Wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo si toos ah uga hadlayay telefishinka qaranka dowladda ayuu kaga dhawaaqay natiijada imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare ee Soomaaliya ee sanad dugsiyeedka 2018 ilaa 2019 ee ardayda dhameysatay waxbarashada dugsiyada sare ee u fariistay imtixaanka dhamaadkii bishii May ee sanadkan, isagoo soo bandhigay tirada guud ardayda ku gudubtay imtixaanka ee kuwa ku haray.
Natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 12aad ee sanad dugsiyeedka 2018-2019 waxaa imtixaanka la qaaday 27-kii ilaa 31-kii bishii Maajo ee 2019, isla markaana lagu galay 106 xarumood oo ku kala yaala gobolada dalka. Waxaa guud ahaan sanadkan imtixaanka u fariistay 29,430
afar arday waxaa gudubtay imtixaanka 22,499 oo u dhiganta 77%. Waxaa haray oo aan gudbin tiradan 6,937 oo u dhiganta 23,300.
Wasiirka waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sidoo kale sheegay in 10 arday ee ugu horeeya ee gashay kaalmaha koowaad ee dawladda Soomaaliya siin doonto deeq waxbarasho oo lacag la'aan ah. Ugu dambeyntii wasiirka ayaa shaaciyay magacyada 10 arday ee ugu dhibcaha badnaa imtixaankii shahaadiga ee qaaday wasaaradda waxbarashada.
Magacyada ardayda ugu sareysay 10 ugu sareysay iyo dugsiyada ay ka socdaan iyo natiijada heleen waxay u qoraysaa sidan soo socota: Luqmaan Maxamed Nuur Maxamed oo ka soo baxay dugsiga Al-Fajr wuxuu helay 95.43. Labo, Sowda Cabduqaadir Cali Mire oo ka soo baxday dugsiga Macalin Aadow waxay heshay 95.5% Al-Elska. Saddex, Cabdirazaaq Cismaan Cabdiraxmaan wuxuu ka soo baxay Moonlight Heliwa wuxuu helay 94.5. Afar, Maxamed Xasan Cabdi Maxamuud wuxuu ka soo baxay iskoolka magaciisa la yiraahdo Iftin Warta Nabadda wuxuu helay 94.21. Shan, Cadnaan Maxamed Ibraahim Nuur wuxuu ka qalinjabiyey dugsiga Maamuur Hodan wuxuu helay 94.14. Lix, Shamsuddiin Maxamed Cali Yuusuf wuxuu ka qalinjabiyey dugsiga SYL Caymiska wuxuu helay 94.77. Cabdiraxiim Cali Qaasim Cabdulle wuxuu ka qalinjabiyey dugsiga Soos wuxuu helay 94.8. Cabdi Abuukar Maxamed Yaxye wuxuu ka qalinjabiyey dugsiga Macalim Aadow wuxuu helay 93.93. Sagaal, Cabdifataax Cabdulaahi Xaashi wuxuu ka qalinjabiyey Cumar Alfaaruuq Cadaado wuxuu helay 93.86. Ardayga tobanaad waa Ciise Cabduqaadir Cabdiraxmaan wuxuu ka qalinjabiyey dugsiga Neylayn oo ku yaala Warta Nabadda wuxuu helay 93.64. Sida dhaqanka wasaaraddu ahaa, 10 ardayo waxay heli doonaan waxbarashada ay rabaan oo bilaash u noqon doonto, hadday tahay waddanka gudihiisa iyo hadday tahay waddanka dibaddiisa.
Waa markii shanaad oo dowladda federaalka Soomaaliya ay qaaddo imtixaanka midaysan ee dugsiyada sare, inkastoo bilowgii hore uu ka dhashay imtixaanka muran kadib markii wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay ku dhawaaqday imtixaanka oo socdo in la joojiyo imtixaanka. Saynab Abukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Waxaan soo gaaray qaybihi kaasana idaacaddana qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijka haweenka iyo qoyska, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kusoo horrayn doonaa warkii dunida oo kooban.
Wararka naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegay in gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan yariisa lagu dhaawacay qarax ka dhacay xafiiskiisa. Xaaladda gudoomiyaha ayaa la sheegay inay aad u culus tahay, waxaana xilligan la geeyay cusbitaalka Digfeer. Xubno kale oo ka tirsan mas-uuliyiinta degmooyinka gobolka Banaadir ayaa iyagana dhaawac ama waxyeelo kale ay soo gaadhay. Qaraxa ka dhacay gudaha xarunta gobolka Banaadir ayaa la sheegay in uu jiro khasaare nafeed. Wararka hordhacahina waxay sheegayaan in weerarkaasi uu ahaa mid ismiidaamina. inkastoo wararka qaarna sheegayaan inuu ahaa waxyaabaha qarxa oo lagu sii xidhay gudaha xafiiska ka hor intaanu shirku bilaabmin. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sidoo kale xafiiskiisa maanta ku qaabilay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan. Xaaladda amniga ee gobolka ayaa inta badan waxaa gacanta ku haya ciidamada booliiska, waxaa kaloo iyaguna ku sugan xarunta ciidamada gaarka ah ee ilaaliya gobolka amaba degmada Muqdisho. Ilaa hadda ma cadda sida qof is soo midaamiyey ugu suurto geli karayso inuu gudaha u galo xaruntaasi.
Boris Johnson ayaa waxa uu noqday ra-iisul wasaaraha dalka Britain. Johnson ayaa waxa uu bedelay Theresa May oo si rasmi ah isaga cadshay xilkaasi kadib markii ay ku guuldareysatay inay meel mariso qorshihii Britain ee ka bixitaanka midowga Yurub. Johnson ayaa waxa uu ballan qaaday in waddankaasi uu mideynayo horena uu sii wadi doono. Johnson ayaa waxa uu u dabaaldegay natiijada guusha xisbigiisa muxaafadka ah uu kaga guuleystay madaxtinimada xisbiga Jeremy Hunt.
Dambibaadhihii hore ee Mareykanka Robert Mueller ayaa u sheegay Kongareska Mareykanka maanta in baaritaankii lagu sameeyey faragelintii laga shakisanaa in Ruushka uu ku sameeyey doorashadii 2016 ka dhacday dalkan Mareykanka aanay meesha ka saareynin in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump tuhun laga qabo inuu is-hortaa ku sameeyey cadaaladda, isagoo isku dayey sida ay warbixinta lagu sheegay inuu fashiliyo baarista, inkastoo madaxweyne Trump uu arrintaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay. Mueller ayaa hadalkiisa oo marka horeba uu ku qoray warbixintiisii gunaanadka baadhista mar kale u sii xoojiyey Kongareska isaga oo ka hormarag furayay aqalka wakiilada. Waxa uu intaasi ku daray in madaxweynuhu aan dembi lagu soo oogi karin sababo la xiriira sharciyo hore u jiray oo wasaaradda cadaaladdu ay mamnuucayso in madaxweyne xafiiska jooga dacwad lagu soo oogi karo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dood gaaban waxaa soo jeedinaya wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Qaybaha kala duwan ee ciidamada dowladda federaalka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho iyo hareeraheedaba ka waday dadaallo la xiriira sidii amniga loo sugi lahaa. Waxaana jirta in ciidamada ay howlgallo ka fuliyaan inta badan wadooyinka muhiimka ah ee gobolka Banaadir, iyadoo taasina ay barbar socoto qaraxyo ka dhaca gudaha magaalada. Haddaba maxaa keena qaraxyada ku soo noqnoqda magaalada Muqdisho? Sideese wax looga qaban karaa? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodayaa wasiirka tamarta iyo biyaha galmudug Axmed Shire Maxamed Falagle iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya wasiir Falagle.
Ruhantii barnaamijka magaalada Muqdisho qaraxyada ka dhacay ka jira waa arrin ama siiba ah Ilaahay ummada Soomaalida ka sahlan leeyahay, cidda ku hawlana Allah ka fududeeyo. Arrintaas waxaan isleeyahay anigu, waxaan jirin wax laamaha dowladda iyo shacabiga iyo haddii Ilaahay ku dhigo magaalada dadka ku wada nool ayaan wax wada shaqeynaya ka dhaxaynin. Haddii marka taasi ay sidaas tahay, waxa weeye wax shaqo kasta oo dhacda waxay noqonaysaa wax looga haro maarta inaan wax sameeyo la aqoonin ama aan dabagal jirin, kol haddaan dabagali jirin ama cid loo ciqaabaya is jirin ama xisaabtan uusan jirin cid loo haystaay, magaalo weyn weeye meelo cid walba ku dhex jirto wax way sahlanaanaysaa qaraxyada iyo sida wax u jiraan. Waxaan si leeyahay dowladda laamaheeda kala duwan oo shaqeynteedu ay aada u hooseyso, dadka iyadoo aan xiriir lahayn dadka maxaan ku raahdaa cidda laga rabo in lala xisaabtamo haddii waxaana dhacaan oo wax laga weydiiyo oo liyaha maxaa sababay waxaan oo aan mid aan jirin. Waxaad arkaysaa markii wax dhacaan unbaad waxaad arkaysaa ilaa wasiirka amniga ilaa xaafada wax ka dhaceen qofka madaxda ka ah inta ka horeysa ba arkaysid. Marka cidda wax la weydiinaya su-aashu marka waxay noqonaysaa ma wasiirka amniga la weydiinayaa, waxaan maduqa magaalada la weydiinayaa, ma xaafadan ninka madaxa ka la weydiinayaa, ma laantan qofka madaxa ka ah la weydiinayaa, kor sida jananka booliiska kale mase ninka xaafada wax ka dhaceen ilaa intaas dhan calaamad su-aal ah saaran oo maarta saaran. Mid kale calaamad su-aal ku saaran tahay weyn, mar haddaad maqashid dadan haybtooda la garanayn ayaa waxaas geystay. Waxa weeye waa arrin aan bislayn waxqabashadood.
Haye Professor Maxamed, amnigu wuxuu leeyahay had iyo jeer dad u ehela, hase yeeshee waxa weeye inta badan amniga waxaa shacabka Soomaaliyeed inay soo xuraamaan oo ay u sheegaan ciidamada iskoysiyada dhaxanta ku dishay ee u heelan inay dadkooda u shaqeeyaan 24 saacna u taagan iyagoon xuquuqdoodii aan inta badan xuquuq ku filan aan helin, haddana ilaa laga bilaabo qoraxdu ay dhacdo ilaa qoraxdu soo baxdo wadooyinkay taagan yihiin. Intaasna waxay isku dayayaan inay ummadda Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed ka badbaadiyaan dhibaatooyinka jira. Marka waxaan is leeyahay daldaloolku wuxuu ka imanayaa xagga shacabka. Qof kasto muwaadin Soomaaliyeed horta wuxuu u baahan yahay amni. Amnigaasi marka waa in laga wada shaqeeyaa. Haddaan laga shaqeyn, aqoonyahan, wasiir, raisul wasaare, madaxweyne, raisul baarlamaan, intaba haddaan laga shaqeyn, amniga cid horta gacanta keligii ku dhigi kartaa ma jiro. Dalkan waad ogtahay waa dal burburay, waa dal oo hogaamiya kooxeedyo iyo kooxo diimeed iyo dad fara badan ay ku jiraan, waa dad badan oo ajnabiyo iyaguna ujeedo kalala ku jira. Dalku ujeedo badan baa leedahay. Ujeedo badan waxa ka faa'iideysan kara dad dad hal meel u wada jeeda oo muwaadiniina. Marka dalka waxa weeye hadda inta badan waxaan u maleynayaa in xukuumadan federaalku hadda federaalku hoggaamiye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaareenka iyo Xasan Cali Qeyre, inuu hadda inta badan dalka ay ku soo celiyeen xasilooni. Qaraxyaduna adduunyada meel kasta ka jiraan, dalalka waaweyn bay maalin kasta ka dhacaan. Wasiir, waxaad sheegtay in halcasanaani ay ka jirto howlaha la xiriira sugitaanka ammaanka magaalada Muqdisho, halkee sirtu ka qorunsan tahay haddii aad sharaxdo?
Waxaan qabaa haddii dowladdu ay adeegsato in matalan meel baa la qaxiyay baawurkaas, shaad baa laga helayaa. Shaadkaasi waa xaggee dad qofka ku jira muxuu yahay, gurigu kasoo toosay yuu yahay, xaggee ka yimid, waxaa la gaarayaa gurigu nabadda ku seexday, waxaa la gaarayaa dadkii ku xiran ogto dadku moobil isticmaalaan, moobilka u wacay u dambeeyey kii ku xigay. Waxaas dhan marka la sameeyo ayaa haddana waxa loo baahan yahay in dadka laga samaysto haddii ilaahay ku dhexdiisa nabad sugid. Macnaha dowladdii milatariga Maxamed Siyaad Barre oo kale waxaytaliskan ciidamada nabad sugida hay-ad dhanu jirtay ahayd, laakiin qofka nabad sugida lagama aqoon dadka. Wuxuu ahaa qof shibileh oo baararka fadhiista oo meelaha aan loo qaateen kaan fadhiista oo dadka si nabdoon ula hadla, kabacdina ururiya xogaha dowlad diidka. Marka halkan waxa weye nabad sugida tiknika wataa tuutay wataan, nin qori wata oo tuuto wata xog ma heli karo. Waxa weye dadka kasoo horjeeda astaanta waa muuqataa. Magaalo badow saaran yahay oo haddii ilaah kuli laleeyahay maaragtay yaala dhaqdhaqaaqin ayaa baabuur iyo tuuto iyo loo qaataa, laakiin magaalada la rabo in la xuuraabiyo cidda ku dhex jirta tuuto iyo qori midna wax ka taraayo.
Professor Maxamed, waxaad xustay in nabadgelyadu ay soo hagaagayso laamaha amniga dowladduna ay ku mashquulsan yihiin xaqiijinta arrimaha amniga. Haddiiba ay saas tahay, maxaa loo xakameyn la'yahay qaraxyada Muqdisho ka dhaca?
Horta gobolka Banaadir waxaa laga soo gala 4 wad. Wadooyinkaasa marka laga control jiray waxa dalka soo gala amni darro, ama halkaas checkpointigaas afgooye, Balcad, kan xeebta mara, kan kale xagga maxay ahayday marka, intaas horta laga xayiri jiray magaalada gobolka Banaadir. Insha Allahu dhagaxa oo hadda ay dhagaxa u saaro meel walba way xidhantay leeyahay. Shacabka lagu xumeynayo, shaqsi kala dib looguma geysanayo, waxa lagu xaqiijinayaa amniga. Amniga ayaa kooskareeyay in baahidan in lagu xaqiijiyo. Inta badanna saaxiibkay wuu ogyahay dhagaxaasi ummadda inuu in badan inuu xal inuu keenay, oo caqabadihii badnaa iyo qaraxyadii badnaa ee waqtiyadii aan soo dhaafnay inuu hakiyay, maadaama magaaladu albaabada laga soo galay leedahay, kala wareegyo badan baa jira oo waa la kala xayiray. Waxaa loo kala xayiray danta shacabka loo danaynayaa. Shacabkaasi markaa haddaan la kala xayirin oon dhagaxa dan la moodin, dee waxa weeye amniga lagu xaqiijinaya. Amnigii gudihii baa laisla soo galay, dadku gudahay ku jiraan, way kasoo gudbeen checkpointyadii iyo meelihii ugu horreysay waqtigii hore magaalada laga kontrooli jiray, waa la iskala yimid. Marka waxaa lagu jiraa in hadda dhagaxa wixii ka dambeeya maalinba maalin uu sii yaraanayaa. Hadda waxaad ogtahay bilahana soo dhaafnay hadda qarax baa maalin dhoweyd dhacay oo ay dad Soomaaliyeed ku dhamaadeen. Qaraxaasi dhibaato badan buu gaadhsay intii dhimantay Allah uu naxariisto. Ciidanka hubaysana waa ciidanka cidda hubaysan ee meel gashal lagu difaaco, lagaga soo saaro, lagu badbaadiyo shacabka inta nool. Marka ay dhibaatadu dhacdo, dad badan bay badbaadiyeen.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese amniga magaalada Muqdisho loo sugi karaa? Aan ku horeeyo Axmed Shire.
ama taageer ama ha taageerin, dowladdu ma rana kulama xiriiraysa, albaabada u xiriirin, baawurkii wataana beersol baa ku xiran, xabaduna ma karaan. Marka nin uunaad qaraabo la taala telefoonka la hashimaana, haddaad taageerisa haddaa kasoo jeeda dowladda lama arko xaqiiqda la raamugta, laakiin wax laga yaaba inaadna maqasho. ma arkayna waana maqlaysa marka hadana maqlaysa waxaa leenahay anuu malihii dhagaxda hala guro aduu maleed heblaha hala guro askarta waa run way buuxaan dariiqulbay buuxaan waana istaajinayaan waa xagga wey waa qoobay u taagayin qabay u taagayin laakiin farsama xumo ka jirta ayay suurto gashay qaraxintu soo baxo ayaga soo dhex maro inuu dhexdooda ku qarxo iyo meel ammaana iyo meelaan loo filayn marka waxaa leeyahay ciidamadan tirada badan leh iyo dadaalka tirada badan iyo juhdigan tirada badan qaab farsameedka uu yahay waxaa lagu daro oo aqoon lagu daro oo weliba ha lagu daro dadka ilala tashado xaafadaha wax la weydiiyo waxaa lagu celin karaa caqliyan in loo isticmaalo qaabka nabad sugida qaab nabad sugida loo isticmaalo oo ay noqoto daraasad in lagu sameeyo laga fadhiistay bulshada loo soo bandhigo liya nala wadaaga
brofesor maxamed adigoo soo koobaya dhinacaaga xalku muxuu yahay
sirdoonku waxa weeye hawshii loogu talagalay wuu ku jiraa midda kale dowladdu waxay ku jirtaa dagaalo fara badan oo dalka gobolka banaadir iyo gobollada kale oo dhan waxaa ka socda maxay ahayday guluf colaadeed oo waxaa ka socda lagu sifaynayo dadka nabadiidka maanta raba inay dadka dhibaateeyaan taasoo hadda dhowr meelood dankaaga tilmaamo beriir kasoo qaad marka kasoo bilow ilaa iyo shabeellada dhex iyo shabeellada hoose intaba waxaa ka socda dagaalo googoosa oo halkaa ciidamaa iskaga hor imanayaan labada dhinaca sidaa awgeed marka lagu kala xoog roonaaday waxaad moodaa inay soo galeen usoo yaaceen xagga magaalada taasina ay keentay marka lagu xoog roonaado inay qaraxyo sameeyaan ismiidaamin halkaa ka timaado shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay la dulqaato hana lasoo sheego shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay waa inaad la shaqaysaan degmooyinka waa inaad waaxaa la shaqaysaan xaafad konton waa in laiskugu xidhaa waa wax walba konton bay ka koobantay kontonka tabeelaha xukuma waa inuu informationka waa inaanu ka seexan shacabka soomaaliyeedna waa inay la shaqeeyaan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed shire maxamed falagle oo ah wasiirka tamarta iyo biyaha galmudug iyo brofesor maxamed axmed maxamuud oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
aad buu mahadsiya xasan kaafi qoyste oo dooda gaabana la socotinaya halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatana kusoo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa inoo soo diyaarisa inala socotinaysa caashe ibraahim aadan caashacuud
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanayno sheekada laba gabdhood oo soomaaliyeed oo kala jooga laba dal oo sheekadoodu ay leedahay xiise gaara ruqyo kuusow iyo ifraax sucdi xasan waa laba gabdhood oo iyaga oo haysta shaqo xirfadeed mushaar sare leh haddana ka doorbiday inay iyaga isu shaqeeyaan waxay barnaamijkan kaga hadlayaan waxay arrintaa ku doorteen ruqyo kuusow waxa ay ku nooshahay magaalada colombos ee gobolka ohio waa kalkaaliso sare oo caafimaad oo la soo shaqaysay qaar ka mid a cisbitaalada ku yaala dalkan maraykanka haddase waxa ay ka shaqaysaa xafiis u adeega xarumaha daryeelka dadka waaweyn iyo sidoo kale kuwa naafada ah oo ku yaala magaalada colombos oo ay iyadu leedahay
waxaan ahay nurse soomaaliya dadkii nursinka kaga soo baxayaan ahaa professional nursinka markii la sameeyey college dadkii kasoo baxayaan ahaa gruubkii labaad soomaaliya markaan joogay inta markaan imaadayna maadaama aan dhaawacnaay hal sano kadib aan markaan qaliinkii wixii ka baxay ayaan waxaan ugu noqday iskoolkii markaasaa nursinkii mar labaad ku noqday markaasaa nursing ku shaqeeyey dalka canada iyo maraykanka waxaan always jeclaa inaan ahaado qof oo independent eh oo asaga isu shaqeynaayo xataa markii aan soomaaliya joogay muddo markaan wax yar ka shaqeeyay isbitaaladii waxaan galay ganacsi oo aniga iska aniga aan u shaqeysanayay haddana inta markaan imaaday maadaama waddankii waddan aan ku cusbahay uu ahaa aan aqoonin axwaalaadkiisa iyo sida oo shaqooyinkiisa ay tahay, waxaan ku qasbanaaday profession aan lahaa. Waxaan ku qasbanaaday inaan horta iskoolkii dib ugu noqdo, markaan dib iskoolka ugu noqdo si aan professionkayga uga dhigo profession oo North America ka shaqaynaayo. Isbitaalada marka aan shaqada ka bilaabayeyna, always waxaan jeclaa inaan waxaan aniga wax aniga aan leeyahay aan ka shaqeeyo, laakiin isbitaalada si aan uga shaqeeyo waxay ahayd inaan experience-na ku qaato sida ay u socoto shaqada nursing-ka, iyo maadaama aniga Afrika aan ka imaaday intana North America ay aad iyo aad u kala sarreeyaan, horta inaan arko sida isbitaalada u shaqeynayaan, anigana experience aan ku qaato aan ogaado sida ay u shaqeeyaan. Sidaas markii aan sameeyey, kadibna aan u gudbay
si lamid a sida shaqo kasta oo la qabto gudaha dalkan Mareykanka iyo meelo kaleba, isbitaalada ay kasoo shaqeysay Ruqiyo Kuusow waxay lahaayeen faa'iidooyin dhaqaale iyo sidoo kale culays xagga waajibaadka ah oo wada socda, sida ilaalinta xilliyada shaqada iyo gudashada waajibaadka shaqada ee loo igmaday.
Waxaan shaqeyn jiray 2-3 saacadood habeenkii, waxaan shaqeyn jiray 4 maalmood, mararka qaar xataa 5 maalmood aan shaqeyn jiray oo min 2-3 saacadood ah. Waa iska garan kartaa marka aad 2-3 saacadood soo shaqeyso, caruurna ay ku joogto oo subaxdii inaad markaad shaqada ka imaato, haddana iyagii iskoolkii u diyaarintoodii aad gasho. Waxaan seexan jiray inta aan iskoolka ilmaha markaan u diro ilaa ay haddana iskoolka ka imaanayaan. Markay iskoolka ka yimaadaan, haddana markaas aan iyagii markaan kale isku hagaajiyo, haddana aan isu diyaarinaya inaan shaqadii mar labaad aado.
Intii ay Ruqiyo ku shaqaynaysay xirfadeeda kalkaalisanimo, waxay mar walba maanka ku haysay in ay ugu dambeyn u wareegto shaqa iyadu isu shaqaynayso oo ay wax ka barato hawsha ay u hayso isbitaalada ay la shaqaynaysay, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen.
Waxaan ka shaqeeyey unit badan, waxaan ka shaqeeyey unit oo geriatrica la dhaho, yacni dadka waayeelka ah oo stroke uu ku dhaco. Waxaan ka shaqeeyey unit oo qaliinka dhabarka, waxaan ka shaqeeyey unit oo qaliinka maskaxda ah, waxaan ka shaqeeyey unit qaliinka kaadida ah. Waxaan la shaqeeyey dad aad iyo aad iyo aad aan u jeclaa inaan la shaqeeyo. Waxaan la shaqeeyey dad oo maamulka dadka noo hayay noqday dad aan aad isugu fiicanahay, oo to the point aan gaaray aniga naftirkayga inaan shiftiska qaarkood aan madax ka ahaado.
Ugu dambeyn, Ruqiyo waxa ay u wareegtay gobolka Ohio magaaladiisa Columbus, oo ay markii dambana ka hirgelisay xarun u adeegta daryeelka dadka waaweyn iyo kuwa naafada ah, taas oo wax weyn ka bedeshay nolosheeda, sida ay mar kale inoo faahfaahinayso Ruqiyo.
Sababta aan ugu wareegay Ohio waxay ahayd opportunity-ga yaalay markaas Michigan, la oolin opportunity-ga markaas aan ku arkay Ohio. Markaan tegey anigoo iska safraan tegey, aan soo arkay opportunity-ga aan ku arkay Ohio, la oolin Michigan. Muu yaalaa Michigan horta reality-ga, laakiinse aniga markaas Michigan marka aan joogay, waxaan joogay meel Soomaali badan oo muxuu ahay waxaad ka shaqeysa ay joogin absolutely horta Soomaali shaqada hadda aan hayo oo hayso maba ay joogin meesha aan deganaa. Waxaan joogay meel isbitaalka aan ka shaqeynayay wax nurse oo Soomaali aniga keligayaan ahaa. Marka qof ii sheego ama waxa shaqada hadda aan hayo sid loo bilaabi lahaa ii sheego, ma aan arkin ama igu kaalmayn karo. Laakiin Ohio aniga oo safar ahaan uu ku tegay ayaan soo arkay arrinta Soomaali badanna ay joogto oo ka shaqeyso. Markii aan wareystay ayaan waxaan arkay dad yiri Soomaali oo yiri kaalay annaka ayaa kuu sheegayna sida aan sameyn lahayd NTMO. Haddii kale xataa waxaan arkay Soomaali qabto businesska hadda aniga aan qabo oo i dhaheen kaalay waxaan u baahannahay nurse ee annaka noo shaqeeya, annaka ku siinayna lacagta isbitaalka ku siinayo tuu ka badan ba annaka ku siinayna.
Marka businesskaaga waa home care?
Businesskayga home care waaye, dadka waayeelada ah, dadka oo disabledka ah, yar iyo weyn waxay ahaadaanba ayaan guryaha shaqaale ugu diraa, shaqaalahaasa dadkaas si ay usoo kaalmeeyaan. Marka dowladda anigana muxuu ahay siiso lacagta, anigana iyakaan lacagta siiya.
Si lamid a Ruqiyo, Ifraax Sucdi Xasan waa gabar Soomaaliyeed oo degan magaalada Ottawa ee dalka Kanada. Waxa ay sanad ka hor bilowday ganacsiga nooca loo yaqaano online business, oo ah mid badeecada lagu kala iibsado xagga internetka. Ifraax waxa ay sidoo kale muddo 7 sano ah la shaqeynaysaa dowladda Kanada.
Muddo 7 sano ah waxaan u shaqeynayay communitygeena, haddii ay noqoto dhalinyaradeena sida loo kobcin lahaa waxbarashadooda iyo horumarkooda, haddii ay noqoto haweenkeena iyo gabdheena sidii meel walba ay uga muuqan lahaayeen. 7 sano aniga oo 9-to-5 u shaqeeya dowladda Kanadaan ka shaqeeya, anigoo 9-to-5 u shaqeeya, haddana dhowr saacadood maalin walba gelin jiray communitygeena. Marka casharka ugu weynaa 7 sano barta waxa weeye, haddii uu qofka rabo inuu dhaliyo isbeddel dhab ah, wax la taabto, waa inuu dhaqaalo abuuraa. Marka dhaqaalahaasaan galay sanad ka hor, alxamdulilah, maantana tiimkayga wuxuu marayaa 50 qof. Haddartaana 4 gabdhood oo gabdhaha ugu firfircoon tiimkayga waxay ku sugan yihiin Hargeysa. Waxaynu qaban doonaa 4 soo socda duu ilaahay idmo kulan weyn aan u sharxayna dadku waxaan iibino iyo sida looga ganacsado fursadan oo adduunka sidaan oo la jaanqaadna insha allah. Augustana waxaan ku qabanaynaa kulankaasoo kale Jabuuti.
Ganacsiga ay Ifraax ka hadlayso waa mid noocee ah, muxuuse kaga duwan yahay ganacsiyada kale? Waa tan mar kale Ifraax.
Waxa waaye ganacsiga aan sameeyo waxa waaye online business waxa ay dhahaan, oo maadaama adduunka hadda saynu ognahay adduunka oo dhan wuxuu u socdaa waxa waaye onlinekaas. Sidoo kale waxa waaye wax global ah, wax adduunweynaha meel waliba uu qofka jooga uga shaqaysan karo, siduu qof kasta internet iyo wax kasta u haysto uga shaqaysan karaa. Facebookaasaa lagu xayeysiisan karaa, dadka halkaasaa looga sharxi karaa. Waxaan iibiyay marka waxaa ka mid ah abaayo dawo caafimaad oo ay dhahaan Fountain of Life, oo dabiici waxa ah oo geed laga sameeyey oo u fiican waxa hadday tahay koox xanuunka oo kale, haddii ay tahay dadka energy-ga ku yaryahay, macaanka, sokorta, waxyaabahaasoo dhan u fiican. Marka sidoo kale waxaynu iibinaa waxa ay dhahaan skin care oo wejiga korka la marsado, oo daryeelka haweenka iyo raggaba uu isku jiraan oo natural ah. Kambaniga waa Canadays. Marka Canada Health Canada waxa ay dhahaan oo caafimaadka safaaradda caafimaadka baa approve garaysay in ay tahay wax safe ah dadka isticmaalay. Waxa ugu horreeyay aniga iyo hooyaday macaan, hooyaday waxay qabtay kor xanuun muddo 15 sano ah, salaada, socodka, jiifka, wax waliba aa dhibi jiray. 3 maalmood markii ay waday bay isla markii nafis dareentay. Intii qof aan usoo bandhigayna communitygana qof waliba saas 10 dhibcood qofka maalinta afka qaadanayaa, qofkii raba korkana nabraha busbuska xajiinta waxaasan waa la dagaashaa, iyo qofka timaha raba inay usoo baxaan oo kale korkuu marka marsanayaa.
Ruqiyo iyo Ifraax ayaan mid walba weydiiyey bal inay gaartay isku filaanshihii xagga shaqo iyo dhaqaale ee ay raadinaysay. Waa tan marka hore Ifraax.
Macaamiish aniga shaqsiyan mise tiimkaygana haddii laisku daro, aniga shaqsiyan 100 qof bay marayaan dadka wax iga iibsado. Canada iyo adduunka meel walbayna joogaan, dadna waxay ka dalbadaan websitekayga online, dadna waa dad aniga halkan ila joogo aan intaan aniga soo iibiyo aan sii siiyo. Saa hadda ku sheega aniga dowladda Canada u shaqeeyaa, halkan muddo 7 sano ka shaqeynayay. Waxaa ii qorshaysan hadduu ilaahay idmo sanadkan intii uusan dhammaanin in aan fasax ka qaato si aan ugu soo jeensado ganacsigan, sababto ay tahay waxaan ka sameynayay shaqadaasna waan ka samayn karaa, dadkaygana waxaan u helayaa fursad fiican aan ku gaarsiiyo ganacsigan.
Ruqiyo ku soo ayaan iyana sidoo kale weydiiyey bal inay gaartay hadafkii ay ka lahayd inay iyadu isu shaqeyso oo ay xooggeeda geliso, waxay iyadu gaar u leedahay.
Noloshaydu wax weynaa horta isku bedelay, wax weynaa isku bedelay, oo waxaa waaye aniga qof uma shaqeeyo hadda. Aniga isu shaqeeya just aniga leh inaan mas-uuliyadayda ilaashado, aan kalsoonigayda ilaashado, kaas horta waa mid. Tan labaad waxaa waaye taankii ahaa, let's say hadda aniga maanta haddii aan damco inaan intaan safro aan aado hooyada aan soo arka hadda iraado, haddaan adiga shaba magaalada oo kaleeto inaan aado, ma u baahni inaan aan qof fasax ka qaato ama aan sii sheego oon iraahdo waxaas imeeshaas aan rabaa inaan aado. All I need waxaa waaye nurseska ila shaqeeya inaan iraahdo hayo meel heblaayaan aadaa qofkii oo shaqadan qaban lahaa, always waxaan qabaa qof kale oo shaqada aniga aan qaban lahaa qaban karo. Marka inaan iraahdo hayo intaan dariyaa soo maqnaana intaasaysa, taasna iyadana mid fiican mid kale waaye. Tan labaad waxaa waaye aniga kalbanigay waxaa waaye ani family owned, aniga iyo caruurtayda ka wada shaqeyno, mas-uuliyaddan anaka haysano. So waxaa waaye more relaxedan ahay just inaan iska ilaaliyo khaladaad inaan la gelin, khaladaadkaas inaan la gelin oo dhibaato aniga maanimo ogiya sidayda kaleeto waxaan ahay qof xor ah oo iska shaqaysanayso. Wiilkayga wuxuu bartay dhaqaalaha iyo managementiga lacagta, asaga marka wuxuu ii yahay administrationka, wuxuu imaamulaa wixii lacag wixii soo galay wixii ka baxay kambaniga asaga ayaa imaamulo. Labadeeda gabdhoodna waa nurses, mid waxa waaye general managementiga xafiiska dhan ay haysaa agencyga iyadaa maamuleysa oo wixii shaqo oo loo baahdo haddii aniga aanan joogin, xataa wixii shaqo oo loo baahdo oo ama sida hadda aan sheegayo iyadana social workerska la hadalkooda igu xaso dhan waa iskula wada jirnaa. Tan kalena waxa waaye nurseska aniga haddaana joogin iyadaa mas-uulka ah, haddii oo qof nurs amaanta oo wax noqdana iyadaa aadeysa oo nursiti soo sameyna. Xafiiska waxaa ka shaqeyso 6 qof, laakiin banaanka waxaa ka shaqeyso ilaa iyo 78 qof
oo dhammaantood bay jeegadooda adigaad bixisid.
Haa,
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan. Aanu kusoo qaadanay sheekooyinka Ruqyo Kuusow iyo Ifraax Sucdi Xasan oo ah laba gabdhood oo iyaga oo haysta shaqo xirfadeed mushaar sare leh, haddana ka doorbiday inay iyagu isu shaqeeyaan. Inta aan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska waxaa soo jeedinaysa Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud. Haatana bal xaggii heesaha, haddii aan jalecno ku soo dhawaada hees ka mid ah fanaanka Maxamed Biikey.
heestaasi uu ku luqaynayay Maxamed Biikey ayaan ku soo gabagabaynaa idaacaddeennii fiidnimo ay wasiirada kugu soo jeedinayeen Zaare Cilan Nuur iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduure farsamada Jimi Faria. Intaan mar kale kulmi doonana sidaa iyo nabadgelyo.